เบลารุสหลายคนผมเห็นสื่อไทยไม่ค่อยเล่นข่าวนี้กันนะครับเพราะว่ารู้ว่าจะเป็นเรื่องไกลตัวแต่วันนี้คงต้องพูดกันหน่อยมั้งครับเพราะว่าเราสามารถมองเปรียบเทียบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้มันมีคีย์เวิร์ดคำหนึ่งซึ่งเราก็อาจจะรีเลทได้คือคำว่าเผด็จการอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกให้แบ็กกราวนด์เขาหน่อยครับผู้นำคนนี้ที่ตอนนี้กำลังถูกข้อกล่าวหาว่าการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นนั้นไม่เป็นธรรมไม่โปร่งใสนะครับแล้วก็กำลังขอความช่วยเหลือจากปูตินแล้วฮะตอนนี้ยุโรปเองก็แท็กทีมต่อต้านอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
ค่ะคือจริงๆเนี่ยเขาประชาชนที่ลุกขึ้นมาต่อต้านเขาก็มีสิทธิ์มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่9ที่ผ่านมาค่ะ
ครับ
แล้วเขาประกาศตัวว่าเขาชนะเลือกตั้งด้วยคะแนนถึง 80% ซึ่งคนไม่เชื่อเขาเป็นรัฐมนตรีคนแรกของเบลารุสแล้วก็แก้รัฐธรรมนูญให้อยู่ในตำแหน่งไม่ปกติรัฐมนตรีเขาจะอยู่ในตำแหน่ง2สมัยเขาแก้บอกอยู่ในตำแหน่งกี่สมัยก็ได้และครั้งนี้เขาสมัยที่6ก็คืออยู่มา26ปีแล้วถึงได้ชื่อว่าเป็นเผด็จการคนสุดท้ายของยุโรปไงคะอยู่ในครองอำนาจอยู่มานานทีนี้คนไม่เชื่อการเลือกตั้งคนที่2เนี่ยได้แค่ 7% เป็นผู้หญิงก็หนีไปอยู่ที่ลิทัวเนียก็อยู่ทางยุโรปตอนเหนือนะคะ
ครับ
แล้วก็ออกมาเลยเรียกร้องให้คนรวมพลังกันต่อต้านแต่สื่อพยายามจะเน้นจะเล่นจะเน้นในแง่ที่ว่าลูคาเชนโกเนี่ยพยายามจะดึงรัสเซียดึงปูตินเข้ามาช่วยเหลือเขาพยุงฐานะของเขานะคะก็บอกว่ามีการโทรศัพท์คุยกันทั้ง2ครั้งแล้วพูดถึงเหตุการณ์ในประเทศแล้วก็มีการพูดกันว่าเนี่ยถ้าสื่อเขาพูดมาบอกพูดกันว่ารัสเซียเด็ดพร้อมจะใช้ทหารด้วยซ้ำไปมาช่วยนะครับดีลูคาเชนโกแต่จริงๆเขามีคำว่าถ้าจำเป็นคำว่าถ้าจำเป็นเนี่ยตรงพาดหัวจะตัดทิ้งไปเลยเหมือนกับว่ารัสเซียจะเข้ามาแทรกแซงแล้วนะคะนี่คือประเด็นหนึ่งที่บิดเบือนลูคาเชนโกก็เหมือนกับผู้นำหลายประเทศจากตอนที่มีประชาชนประท้วงใหม่ๆก็จะบอกว่าจะอยู่ในตำแหน่งต่อไปจะไม่ยอมฟังเสียงอะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อวานเนี่ยมีคนมาร่วมประมาณ 200,000 แล้วโรงงานก็เริ่มหยุดงานประท้วงเขาก็เลยบอกว่างั้นเอาอย่างนี้ละกันมาลงประชามติแล้วกันที่จะว่าจะแก้รัฐธรรมนูญไหมก็คือการยื้อเวลาค่ะซึ่งแน่นอนว่ายุโรปเนี่ยเขาก็พยายามที่จะเข้ามาตัวของเบลารุสเนี่ยเป็นเหมือนรัฐกันชนระหว่างรัสเซียกับยุโรป
ครับ
เขาเคยเป็นอดีตเครือรัฐของรัสเซียมาก่อนแล้วรัสเซียในยุคของปูตินเนี่ยก็พยายามจะจับมือกับอดีตเครือรัฐต่างๆเนี่ยเพื่อจะให้เป็นมหาอำนาจรัสเซียเหมือนกับตอนสมัยเป็นโซเวียตรัสเซียอยู่นะคะ
ครับ
อันนี้คือรัฐกันชนแน่นอนปูตินเขาก็พูดแต่เขาถามคำถามคือปูตินจะทำจริงหรือเปล่า
ครับ
นะคะ
ทำจริงไหมครับ
ไม่มีทางหรอก
ทำไมอะฮะ
สื่อพยายามจะพูดเหมือนกับว่าปูตินเหมือนจีนโง่จีนโง่ในเรื่องฮ่องกงคือสื่อพยายามบอกว่าจีนจะต้องส่งทหารไปปราบผู้ประท้วงที่ฮ่องกงแน่นอนคือถ้าทำเมื่อไหร่จีนจะถูกประชาคมโลกประนามใช่ไหมคะคือพยานอย่างนี้แต่จีนเขาก็อดทนอดกลั้นไม่ทำนี่ก็เหมือนกันพยายามดึงว่าเนี่ยรัสเซียเนี่ยดูสิคุยกับลูคาเชนโกแล้วอย่างนี้ว่าจะเข้ามาช่วยเหลืออะไรเงี้ยคือพยายามไม่พูดคำว่าท่าจำเป็นไงคือตัวรัสเซียเขาที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเขาเล่นการเมืองเป็นมากกว่าตัวของประธานาธิบดีทรัมป์
อ
ีกเขาสามารถเตะทวงเวลาได้เราคุยกับคุณรับปากคุณอย่างนี
้
น่าจำเป็นแต่ตอนนี้ยังเห็นไม่จำเป็นนี
่
เตะทวงเวลาได
้
หรือไม่ก็บอกว่าถ้าตกลงกันไม่ได้เลยหรือไพ่ใหม่มีการเลือกตั้งใหม่ดีไหมใช่ไหมคะคือเขามีทางออกยังอยู่อีกเยอะอย่าไปปลุกเราว่ารัสเซียทำซึ่งเหตุการณ์นี้ไม่เหมือนกับตอนสมัยการลุกฮือประท้วงที่ยูเครนจำได้ไหมคะเม
ื
่อที่ยูเครนเนี่ยนะคะมีเหตุการณ์ที่เราต้องเปรียบเทียบได้เหมือนกับตอนนี้ค่ะที่เบลารุสมีประท้วงไทยมีประท้วง
ครับ
ตอนนั้นที่ยูเครนมีประท้วงปี57ก็เหมือนกับที่ไทยมีประท้วงตอนลุงกำนันนำการประท้วงนะคะเหมือนกันคือหนึ่งเปรียบเวลาการยืดเยื้
อ
ใช้เวลาการยืดเยื้อมาเปรียบเทียบไปแล้วเกิดขึ้นช่วงไล่เลี่ยกันแต่ของยูเครนเนี่ยตอนนั้นประท้วงเนี่ยยุโรปเข้าไปหนุนหลังเต็มที
่
เราใช้ความรุนแรงเรียกว่าเผาบ้านเผาเมืองเลยเพราะว่ารัฐบาลยูเครนในตอนนั้นเนี่ยสนิทกับรัสเซียมากแล้วที่เป็นจุดประทุคือเขายังยืนยันว่าซื้อแก๊สจากรัสเซียไม่ยอมซื้อจากยุโรป สื่อก็ประทุกก็กระชุนด้วยการบอกว่าเนี่ยแก๊สรัสเซียแพงนะคะต้องเอายุโรปแล้วก็ให้มีการเผาบ้านเผาเมืองคนสุดท้ายเนี่ยตัวประธานาธิบดีต้องหนีไปอยู่อิงบารมีของรัสเซียไปอยู่ที่ชายแดนแล้วรัสเซียก็เข้ามาแทรกแซงเต็มตัวเพราะว่ายุโรปก็เล่นแรงเต็มตัวมีการเรียกว่าบอยคอตรัสเซียมีการไม่ยอมขายอาหารให้แล้วหน้าแตกเพราะว่ารัสเซียเข้าไปซื้อจากที่อื่นนะคะแล้วพวกอาหารก็ไปออที่ชายแดนคนของยุโรปเองก็พ่อค้าเองก็ตายสนิทเลยนะคะนั่นคือความล้มเหลวงั้นพอมาเทียบกับของตัวของอันนี้เนี่ยทุกคนก็เลยมองกันว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงยุโรปก็ยังไม่โถมเต็มตัวนะคะเพียงแต่ขู่ปรามอยู่นะคะตัวของอเมริกาก็เล่นบทเดิมอะค่ะฉันเข้ามาเต็มตัวแล้วคนที่เป็นเผด็จการจะต้องออกไปอะไรพวกนี
้ครับแล้วล่าสุดที่ออกมาพูดว่าจนกว่าจะถูกฆ่าเท่านั้นถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องแปลประโยคนี้ยังไงไหมครับสำหรับลูคาเชนโก
พูดครั้งนั้นเหมือนว่ายังไงฉันไม่ออกแต่ล่าสุดมาบอกแล้วไงครับเปลี่ยนคำพูดใหม่แล้วว่าเอาอย่างนี้แล้วการมาลงประชามติว่าจะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญไหมนะคะ
ครับ
แต่ตอนนั้นพูดเหมือนอาหังการว่าฉันพร้อมจะตายในตำแหน่งอ่ะนะคะแต่ว่าคนก็ยังออกมาประท้วงอยู่นะคะ
ครับ
ออกมามากขึ้นแล้วก็มีการผลักงานประท้วงอะไรพวกนี้ออกมา
ครับแล้วเขาอยู่มาได้นานได้ไงครับถึง26ปีครับที่ผ่านมา
คือเขาใช้นโยบายคนก็บอกเป็นเผด็จการคือใช้ความรุนแรงในการปราบปรามคนที่มีความเห็นแตกต่างนะคะจับเข้าคุกบ้างอะไรๆพวกนี้ออกมาเหมือนกับคือตอนนั้นเบลารุสแยกตัวออกจากสหภาพโซเวียตรัสเซียแล้วเนี่ยก็แยกตัวมาไม่กี่ปีแล้วเขาก็มาลงเลือกตั้งแล้วเขาชนะเขายังติดเขายังบอกว่าคนนี้คือคนที่ยังยึดติดอยู่กับวิธีการปกครองของอดีตสหภาพโซเวียตรัสเซียอยู่คือใช้ความรุนแรงแล้วก็ปราบปรามผู้ที่มีความเห็นแตกต่างอะไรพวกนี้ค่ะแล้วคงจะมีการโกงเลือกตั้งอย่างที่เขาบอกกันเพียงแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเหตุการณ์ทำให้คนบอกว่าไม่เชื่อเรื่องการเลือกตั้งว่าคุณบอกคุณชนะถล่มทลายและคุณมาอยู่นานตั้ง20กว่าปีเราเคยพูดกันไงครับว่าเผด็จการที่อยู่กันมานานๆ20กว่าปีแล้วอาหารการว่าจะอยู่จนตายเนี่ยส่วนใหญ่มักจะตายตอนจบ ตายตอนจบคือถูกประชาชนไล่ล่านะคะ
ครับครับวิเคราะห์ว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้จะจบลงอย่างไรครับพี่บุญรัตน
์ยังไงคิดว่าลูคาเชนโก้คงจะต้องออกเพียงแต่ว่าคุณจะยื้อเวลาได้นานแค่ไหนนะคะทีนี้ต้องมาจับตามองแล้วว่าคนที่จะเข้ามาแทนคนนี้เนี่ยเป็นผู้หญิงเนี่ยนะคะชื่อเรียกยากเนี่ยนะคะ
สเวตลาน่าเอาผมเอาชื่อ
เรียกชื่อต้นละกัน
เพราะนามสกุลออกเสียงยากครับสเวตลาน่าก็แล้วกัน
สเวตลาน่าคือตอนนี้เหมือนกับว่าทางยุโรปเขาหนุนหลังเธอไกลๆแล้วเธอก็หนีไปลี้ภัยชั่วคราวอยู่ที่ลิทัวเนียนะคะเธอก็บอกเลยพร้อมจะไปเป็นประธานาธิบดีรักษาการ
ก็แหมเธอไปร้องเรียนเรื่องเลือกตั้งไม่เป็นธรรมเธอถูกกักตัวตั้ง7ชั่วโมงไงฮะก็คงจะเจออะไรเยอะใน7ชั่วโมงนั้นคงรู้สึกไม่ปลอดภัยฮะเลยต้องไปลิทัวเนีย
ค่ะแล้วบอกว่าถ้ามาเป็นประธานาธิบดีรักษาการแล้วก็จะให้มีการเลือกตั้งใหม่นะคะเพียงแต่ว่าเลือกตั้งใหม่เนี่ยจะต้องดูแล้วล่ะว่าตอนนี้หลายประเทศต้องจับตามองจะหนุนใครเลือกตั้งจะเอาเป็นคนที่หนุนรัสเซียหรือจะเอาคนที่หนุนสหภาพยุโรปนะคะเหตุการณ์หลังจากนี้คงจะมันนะคะ
ครับ
คือกลัวอย่างเดียวว่าอยากให้บานปลายเป็นเหมือนกับยูเครนที่เป็นถึงขั้นเผาบ้านเผาเมืองนะคะนี่ตอนนี้ขึ้นอยู่กับลูคาเชนโกว่าคุณจะรับแรงกดดันได้ขนาดไหนแต่ตอนนี้เขายังคุยเหมือนกับว่ารัสเซียหนุนหลังเขาเต็มตัวแต่อย่างที่บอกว่าประธานาธิบดีปูตินเนี่ยเขาไม่โง่หรอกเขามีลูกเล่นลูกชนเยอะนะคะ
ครับเบลารุสมีความสำคัญอย่างไรครับในสหภาพยุโรปหรือในพื้นที่ตรงนั้นคือถ้าเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นมาในเบลารุสนี่มันจะกระทบกับโลกยังไงครับ
คือจริงๆแล้วเรายังมองว่าเขาว่าไกลก็เหมือนกันคือรัสเซียอาจจะมองว่าเขาเป็นรัฐกันชนยุโรปเองอาจจะบอกว่านี่คือสงครามตัวแทนระหว่างเผด็จการกับคนที่เรียกร้องประชาธิปไตยแล้วถามว่ากระทบต่อยุโรปโดยรวมไหมเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าสร้างความปั่นป่วนให้กับยุโรปนะคะก็จะเป็นวิกฤตการณ์หนึ่งเท่านั้นเองนะคะค่ะเพราะอย่างที่บอกเขาไม่ได้เข้าเป็นสหภาพยุโรปไม่ได้อยู่ในสหภาพยุโรปเพียงแต่ว่ามีเหมือนกับข้อตกลงบางข้อตกลงกับสหภาพยุโรปเท่านั้นนะคะแต่ไม่ได้เป็นสมาชิกเต็มตัวแล้วก็พยายามจะมาพูดถึงแบบว่าดึงนาโต้เข้ามาเกี่ยวข้องตอนนี้ตัวของ ลูคาเชนโกก็พูดว่าตอนนี้เขาไปปลอดภัยนะเพราะว่าตัวของนาโต้เนี่ยไปซ้อมรบอยู่ใกล้ๆชายแดนเหมือนเป็นการคุกคามความปลอดภัยของเขาอะไรพวกนี้ค่ะ
ครับ